Sveto pismo, knjiga knjig.
V zadnjem poglavju dogmatične konstitucije o Božjem razodetju z naslovom Sveto pismo v življenju cerkve je zapisano: Oče, ki v nebesih prihaja v svetih knjigah, ljubeče svojim otrokom naproti in se z njimi pogovarja. In v Božji besedi je vsebovana tolikšna sila in moč, da je ta Božja beseda za cerkev opora in življenjska čilost, za otroke cerkve trdnost vere, hrana duše ter čisti in neusahljivi studenec duhovnega življenja.
V pričujočem besedilu smo torej razmišljali o naravi Božje besede, ki je zapisana v človeškem jeziku. Sveto pismo odkrivamo s prepričanjem, da ima tudi v današnjem času povedati še mnogo tehtnega. Če ga prebiramo kot srčiko živega izročila skupnosti verujočih, v njem najdemo smernice za iskanje odgovorov na številna sodobna vprašanja, ki zadevajo pravice in odgovornosti človeške osebe, veljavo človekovega življenja od spočetja do smrti, nujno skrb za stvarstvo ter trud za trajni mir in pravičnost za vse ljudi.
Jezusov evangelij se s posebno pozornostjo posveča poučevanju o dostojanstvu vsakega človeka, o ljubezni, s katero je treba ljubiti vsakogar, ter o zaupanju v Boga, čigar dobrota traja na veke.
Čas, v katerem živimo, Sveto pismo nemalokrat napačno interpretira, češ, da omejuje in celo ogroža človekovo svobodo in razvoj, dejansko pa je pot resnice, ki vodi k resnični svobodi. Na račun Svetega pisma je pogosto slišati očitke, da je zastarelo in nemerodajno, v resnici pa je to beseda življenja, vedno umestna, vedno nova in polna moči za spremembo in prenovo človekovega življenja. Predvsem pa v Svetem pismu ne najdemo mrtvih črk, pač pa Kristusa, večno besedo živega Boga. V Svetem pismu prebiva Jezus, utelešena beseda, ki nam je prišla naproti, kajti celotno Sveto pismo nam pravzaprav govori o Kristusu.
Knjižica Dar svetega pisma in tudi to radijsko prebiranje nista namenjena samo katoličanom, ampak vsakomur, ki ga Sveto pismo zanima. Današnja družba se je v zadnjih nekaj desetletjih hitro in izrazito spremenila. V sebi namreč združuje več kultur in narodnosti ter ponuja mnoštvo prepričanj in nazorov, hkrati pa nobenega trdnega in zanesljivega. Ljudje so začeli dvomiti v temeljne vrednote, ki so stoletja veljale za nesporne. Medtem ko mnogi živijo odgovorno in velikodušno, se drugi predajajo užitkom, kopičenju imetja, sebičnosti in moči. Izjemno pa so se izpopolnila tudi komunikacijska sredstva.
Napredek je odprl nove možnosti, kar pa je pripeljalo do zasičenosti z besedami in krize pri razločevanju med resničnim, dobrim in trajnim na eni strani ter lažnim, varljivim in minljivim na drugi. V besedah preroka Amosa zasledimo lakoto po poslušanju Gospodove besede. Glejte, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom poslal v deželo lakoto. Ne lakote po kruhu in ne žeje po vodi, temveč po poslušanju Gospodove besede.
Sveto pismo nam vedno kaže zanesljivo smer, smer, ki je stara in nova obenem. V sebi nosi izziv krščanske poklicanosti. Uči nas, kako naj gradimo skupnosti, kjer bo vsak ljubljen in spoštovan, usmerja nas k življenju razdajanja sebe in ne samo poviševanja. Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju večkrat poudarja, da se Bog prav zaradi svoje brezmejne ljubezni obrača k človeku in ga nagovarja. Bog ljubezni nas po Svetem pismu vabi, naj gradimo takšno medsebojno skupnost, kakor jo izkušamo z očetom in njegovim sinom, Jezusom Kristusom. V Svetem pismu ne najdemo mrtvih črk, pač pa Kristusa, večno besedo živega Boga.
Papež Janez Pavel II. Je zapisal, da novo življenje izvira iz evangelizacije in kateheze, ki temeljita na odprtosti za Božjo besedo. Poklicani smo, da postanemo služabniki besede, in sicer zato, da bi mogli sodelovati pri novi evangelizaciji, ki je postala zelo potrebna tudi v naših krajih, kjer je mnogo ljudi izgubilo stik s pristnimi krščanskimi koreninami.
Služenje Božji besedi velja za bistveno nalogo pri evangelizaciji. Današnja cerkev mora evangelij ponuditi na način, ki bo primeren spreminjajočim se časom, razumljivo in privlačno za naše sodobnike. Predvsem pa mora tudi povedati, da evangelsko sporočilo in življenje po veri, ki temelji na njem, nista vredna zanimanja samo z kulturnega in zgodovinskega vidika, pač pa gre za dar, ki ima moč spreminjati življenje in kaže pravo pot skozi zapletena in težka vprašanja sodobnega sveta.
Tistim, ki so evangelsko oznanilo sprejeli, cerkev ponuja različne stopnje in oblike kateheze. Taka kateheza ima svoj prvi vir svetopismo, saj je izhodišče temelj in vodilo katehetskega pouka. Med cilje kateheze sodi tudi uvajanje človeka v razumevanje Božje besede, saj kateheza predstavlja tiste svetopisemske osebe in dogodke, ki imajo v Božjem načrtu razodevanja posebno mesto in izpostavi njihovo odrešensko veljavo.
Kateheza seveda izbira tista besedila, ki so najpomembnejša v Svetem pismu, kot na primer 10 zapovedi ali govor na gori. Tudi evangelije želi približati na način, ki vabi v osebno srečanje z Jezusom, ki ima ključ do razumevanja celotnega svetopisemskega razodetja in vsakogar vabi in kliče k osebnemu odgovoru na Božje povabilo. V pripravi na prejem zakramentov uvajanja je na različnih stopnjah poskrbljeno za stik z besedo Svetega pisma. Takšna bogoslužja Božje besede so temeljnega pomena za uvajanje v krščanstvo in pomenijo obogatitev tako za tiste, ki se bližajo krstu, kot za prenovo celotne skupnosti.
V bogoslužju cerkve vstopamo v živo občestvo z Jezusom Kristusom, ki nam razodeva očetovo ljubezen v svetem duhu, s čimer postajamo deležni življenja svete trojice. Cerkev v evharistiji z mize Božje besede in Kristusovega telesa neprenehoma jemlje kruh življenja in ga daje na voljo vernikom. Od vsega začetka je bilo oznanjevanje svetega pisma sestavni del bogoslužja, ker je Kristus prisoten tako v besedi, ki je oznanjena, kot v zakramentu, ki nam je podeljen.
Po drugem vatikanskem cerkvenem zboru prenovljeni lekcionar nudi večje bogatstvo svetopisemskih besedil. Lekcionar zdaj vsebuje praktično celotno branje vseh 4 evangelijev, tako da moremo leto za letom odkrivati bogatstvo vsakega posameznega evangelija. Nudi tudi besedila iz vseh delov stare in nove zaveze. Berila iz stare zaveze, ki so bila v liturgiji dolga stoletja precej neenakovredno zastopana, so postala sestavni del mašnega besednega bogoslužja. Številnost in raznovrstnost svetopisemskih tekstov predstavljata navdih za molitev in premišljevanje ter nakazujeta smer krščanskemu življenju. Globoko se moramo zavedati pomena besednega bogoslužja, pri katerem pozorno sodelujemo od začetka svete daritve in z odprtimi srci prisluhnemo besedi. Prav v bogoslužju se namreč srečujemo z živo, popolno in dejavno predstavitvijo Božje besede.
Božjo besedo, ki se oznanja pri maši, počastimo na raznolike načine. Posebno spoštovanje izkazujemo evangeliarju. Diakon ga lahko nosi v procesiji, lahko se ga počasti s kadilom, ob njem se lahko nosi sveče, ki nakazujejo, da je Kristus, ki ga slišimo, ko se oznanja evangelij, prava luč sveta. Med branjem evangelija vedno stojimo, kar je že stara in pomenljiva navada. Knjige, ki jih uporabljamo pri bogoslužju, naj bodo kar se da častitljiva znamenja svete besede.
Posebno pozornost si zasluži tudi mesto, s katerega Božjo besedo oznanjamo. Ambon, ki mora simbolizirati trdnost in primerno dostojanstvo, je vedno postavljen v tesnem odnosu z oltarjem, njuna notranja povezanost pa je na primeren način nakazana tako z oblikovanjem, kot tudi z izbiro materialov, iz katerih sta narejena.
Da bi ljudstvu pomagali pri poslušanju in ponotranjenju prebranega, je prav, da je pred branjem beril in po njem nekaj trenutkov tišine. Spev z odpevom, ki je sestavni del besednega bogoslužja, ima za namen spodbuditi molitveni nagovor na berila. Petje psalma lahko pripomore k takemu odgovoru. Aleluja ali vrstica pred evangelijem razpoloži vse ljudi, da branje evangelija, ki predstavlja vrhunec besednega bogoslužja, sprejmejo z odprtimi srci.
Branje svetopisemskih beril zahteva posebno pozornost in skrb. Bravci so namreč izbranci, ki dar Božje besede prinašajo Božjemu ljudstvu, zato branje svetega pisma nikoli ne sme biti v naglici ali nepripravljeno. Službo bravcev so izredno cenili že v prvi cerkvi v Rimu, danes pa je ta oblika služenja znova pridobila svoj pomen zaradi večjega obsega svetopisemskih besedil. Priporočljivo je, da škofije, dekanije in župnije pripravijo programe za pripravo na službo bravca, ki vključujejo trajno formacijo in dneve zbranosti. Tovrstne dejavnosti zagotavljajo spoštljivo in razumljivo oznanjevanje svetega pisma, tako da bo Božje ljudstvo moglo obilno prejemati iz zakladnice Božje besede.
Etiopec je na poti iz Jeruzalema v Gazo rekel Filipu, kako naj bi razumel, ko pa me nihče ne pouči. Naloga pridigarja, pa naj bo to škof, duhovnik ali diakon, je, da svojim bratom in sestram dar svetega pisma pomaga razumeti in sprejeti svetopisemsko sporočilo. Na pridigarja se oprejo, da si okrepijo vero v besedo, da se pripravijo na vreden prejem zakramenta ter da se opogumijo pri ponotranjanju zahtev krščanskega življenja.
Homilija ne more podrobno razložiti vseh prebranih svetopisemskih tekstov, pač pa naj poudari osrednji pomen, s čimer naj posameznike in skupnost spodbuja in vabi k krščanskemu odgovoru. Pridigar mora odkrivati globino besedil in se ne sme zadovoljiti zgolj z moraliziranjem, poudarjanjem dolžnosti vernikov in z razglabljanjem o sodobnih vprašanjih, ne da bi jih osvetlil z lučjo Božje besede. Njegov privilegij in dolžnost je, da v vseh časih oznanja veselo vest o odrešenju, ki ga Bog svobodno ponuja. Pridigar je predvsem pričevalec, ki druge poučuje o Božji ljubezni in resnici, ki jo je osebno izkusil v svojem srcu in v svojem molitvenem življenju ter služenju.
Božje besede pa ne poslušamo samo pri Evharistiji. Ob obhajanju vsakega zakramenta se bere ustrezna berila, kajti Kristus sam je središče in polnost celotnega svetega pisma. On sam je središče vsega bogoslužja. Svetopisemska berila nas hranijo in izzivajo ter nas pripravljajo na vreden prejem vsakega zakramenta. Besedno bogoslužje lahko opravljamo tudi zunaj zakramentov.
Kadar ni duhovnika, obhajanje svete Evharistije ni mogoče. Besedno bogoslužje, pri katerem je možno prejeti tudi sveto obhajilo, pa v takšnih okoliščinah ohranja stik skupnosti s Kristusom, besedo življenja na eni strani, na drugi pa utrjuje tudi občestvo med krajevno in vesoljno cerkvijo. Besedno bogoslužje se obhaja tudi ob posebnih priložnostih, kadar se ljudje zberejo z namenom, da bi prejeli Kristusa, očetovo besedo. To vrstna bogoslužna srečanja, ki lahko potekajo v cerkvi, šoli, doma ali kot drugod, kjer se pač ljudje zbirajo, nas hranijo z darom Božje besede in krepijo za vsakodnevno življenje po evangeliju.
Molitveno bogoslužje, ki predstavlja molitev cerkve v povezanosti s Kristusom in ga je v zadnjem času ponovno odkrilo mnogo ljudi, je odlično sredstvo za poglabljanje odnosa do svetega pisma. Molitveno bogoslužje nas še posebej z obilno uporabo psalterija spodbuja, da bi branje in poslušanje svetega pisma spremenili v molitev. Še več, himne in molitve molitvenega bogoslužja so prepojene s svetopisemskim izrazjem in simboliko.
Papež Janez Pavel II. Je v svojem apostolskem pismu Na pragu novega tisočletja pisal tudi o molitvenem bogoslužju in vse kristjane pozval, naj poglobijo svoje molitveno življenje. V molitvenem bogoslužju si molitvena vzgoja in poglabljanje ljubezni do svetega pisma podajata roko. Naslednje dobrodošlo znamenje napredka na bibličnem področju v našem času je razcvet skupin, v katerih se ljudje združujejo ob svetem pismu, da ga skupaj berejo in študirajo, da ga premišljujejo in ob njem molijo. Starodavni način pobožnega branja svetega pisma, ki mu rečemo lekcijo divina in lahko poteka v skupini ali osebno, se je močno razširil.
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju spodbuja k ustrajnemu prebiranju svetega pisma, ne samo duhovnike in redovnike, pač pa tudi vse v Kristusa verujoče. Cerkev se je na pobudo navdušeno odzvala. Kjerkoli so ljudje vstopili v molitveni odnos s svetim pismom, se je kot posledica poglobila njihova vera.
Posebej spodbujamo družine, naj gojijo ljubezen do svetega pisma, da bodo otroci in mladi mogli odkriti, kako Božja beseda osvobaja in spoznati Kristusa, ki je pot, resnica in življenje. Mlade ljudi iz naših skupnosti spodbujamo, naj v svetem pismu razberejo Kristusov klic, nekoč namenjen njegovim učencem, zdaj pa izziv njihove lastne poklicanosti. Vsak od nas se lahko nauči poslušati Božjo besedo in vsak lahko opazi, kako nas Bog prijateljsko nagovarja v naših srcih. V času trpljenja in žalosti, ko se čutimo izgubljene in brez prave smeri, nas Božja beseda tolaži in opogumlja. Bog človeška srca prijateljsko nagovarja.
Za podpiranje, vodenje in pospeševanje temeljitejšega poznavanja in globlje ljubezni do svetega pisma so na voljo različna sredstva. Bolj kot vse drugo je potrebno zagotoviti primerne izdaje svetega pisma, ki so opremljene z uvodi in razlagami. Dobrodošli so pobude, da se za šolo obvezne otroke pripravi ustrezna svetopisemska pomagala, saj je pomembno, da kateheze za otroke in mladino spremlja in podpira tudi primerno biblično gradivo.
Vse, ki se posvečajo trajni verski formaciji odraslih, spodbujamo naj se pri svojem delu poslužijo vseh sredstev, s pomočjo katerih Božja beseda postaja dostopnejša in razumljivejša, ter jo je zato mogoče bolj ljubiti. To biblično gradivo je lahko po obliki zelo raznovrstno, od tiskanih in elektronskih medijev do interneta. Ponudba bibličnih tečajev, ki so posebej namenjeni bralcem, voditeljem besednega bogoslužja in članom bibličnih skupin je dobrodošla, prav tako želja po duhovnih vajah in dnevih zbranosti, ki bi temeljili na Svetem pismu. Na tem mestu bi radi izrazili svojo hvaležnost slovenskemu bibličnemu gibanju in ga spodbudili za nadaljnje napore.
Kot voditelji katoliške cerkve se zavedamo svojega dolga do drugih kristjanov in judovskih poznavalcev svetega pisma, ki so v preteklih desetletjih razvijali biblično znanost. Ko je katoliška cerkev še omahovala glede primernosti novih metod svetopisanskega proučevanja, so pobudo prevzeli drugi učenjaki, ki jih je gnala ljubezen do Božje besede. Katoliška cerkev s hvaležnostjo sprejema prispevek številnih strokovnjakov iz mnogih skupnosti pri razlaganju svetih spisov. Ponosni smo zaradi sodobnega plodovitega sodelovanja med katoliško cerkvijo in drugimi poznavalci svetega pisma, ki pomembno prispeva k nadaljnemu raziskovanju na področju biblične stroke. To vrstna vzajemna prizadevanja so v zadnjih desetletjih obrodila največ sadov pri prevajanju svetega pisma.
Razveseljivo je, da so v angleško govorečem okolju tudi mnogi drugi kristjani sprejeli skupni lekcionar, ki temelji na rimskem lekcionarju in je ekumenskega značaja. Dejstvo, da kristjani različnih skupnosti na isti dan poslušajo in sprejemajo iste svetopisemske odlomke, je zgovorno znamenje medsebojnega približevanja v veri in želje po edinosti. To je še eno znamenje več v svetu, da je Kristus prišel zato, da bi razkropljene Božje otroke zbral v eno.
Naj naša ljubezen do Božje besede okrepi našo medsebojno povezanost. Knjiga Razodetja nas opogumlja. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori duh cerkvam. Naša naloga in cilj je, da bi ljudem našega časa in prostora v vedno večji edinosti oznanjali Kristusa, ki je Božja beseda.
V knjigi preroka Jeremija najdemo tale nasvet. Ustavite se na poteh in se razglejte. Vprašajte po stezah starodavnih časov, kje je pot k dobremu, in hodite po njej. In našli boste počitek svojim dušam. Sveti Pavel je zapisal kristjanom v Rimu, karkoli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje pismo, imeli upanje.
Svetopisemski nauk, ki se ohranja preko živega cerkvenega izročila, je resnično starodavna in zanesljiva pot, hkrati pa nas nenehno usmerja k novim vprašanjem, v nove izzive, nova odkritja in v novo življenje. Naša iskrena želja povsem sovpada željo koncilskih očetov. Kakor iz stalne udeležbe pri evharistični skrivnosti raste življenje cerkve, tako smemo upati na nov polet duhovnega življenja iz pomnoženega spoštovanja do Božje besede.
Papež Janez Pavel II. Nas vse spodbuja, naj cerkev in vsi kristjani ohranjajo zaklad svetega pisma. V pozornem proučevanju Božje besede bomo vsak dan našli hrano in moč za izvrševanje svojega poslanstva. Gospoda prosimo, da bi ta milostni dar naklonil narodom naših dežel. V tretjem tisočletju krščanske vere z velikim upanjem zremo v prihodnost in se pridružujemo svetemu bedu, častitljivemu menihu, ki se je veselil, ker je našel Kristusa v svetem pismu in je pred tolikimi stoletji svoje veliko zgodovinsko delo zaključil s tole molitvijo. Dobri Jezus, slavim te, ker si me dobrohotno uslišal in si mi dal v veselju spoznati besede, ki te razodevajo. Verujem, da me boš uslišal tudi, ko te bom prosil, da bi smel na koncu priti k tebi, ki si izvir vsake modrosti in vedno stati pred tvojim obličjem.